เมื่ออาทิตย์ที่แล้วข่าวคราวการเลือกตั้งผู้ว่าของกรุงเทพมหานครที่รู้สึกว่าจะมีความเป็นไปได้พอสมควรหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ให้คำมั่นสัญญาว่ากลางปี2565จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนั้นกลับมาร้อนแรงอีกครั้งเพราะมีหลายชื่อผู้สมัครที่น่าสนใจเพิ่มอีกหลายคนอย่างเช่นดร.สุชัตวีสุวรรณสวัสดิ์ที่ลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าคุณทหารพระจอมเกล้าราชกระบังสมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์แต่ที่คนสนใจมากที่สุดเนี่ยไม่ใช่คุณสุชัตวีหรือคุณอัศวินขวัญเมืองที่ยังแทงกั๊กอยู่ไม่แสดงออกสักทีว่าจะเล่นหรือไม่เล่นกลับกลายเป็นว่าข่าวที่ฮือฮาที่สุดอาทิตย์ที่แล้วก็คือเรื่องที่พรรคพลังประชารัฐออกมาพูดอย่างมั่นอกมั่นใจว่าคนที่จะเป็นตัวแทนพรรคพลังประชารัฐมาลงสมัครรับเลือกตั้งนั้นคือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีหรือที่ท่านมีฉายาว่าผู้ว่าหมูป่าคือคุณณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรแต่ว่ายังไงก็ตามวันอังคารที่14ธันวาคมนะฮะประมาณ4วันที่แล้วท่านผู้ว่าปทุมธานีณรงค์ศักดิ์โอสถธนากรก็ได้ดับความฝันของคนที่อยู่ในพรรคพลังประชารัฐที่คิดจะเอาผู้ว่าณรงค์ศักดิ์มาฟอกพรรคพลังประชารัฐให้สะอาดขึ้นมากกว่าเก่าเพราะว่าท่านผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ออกมาพูดจาชัดเจนว่าท่านไม่ลงแน่นอนผมคิดว่าฟังคำพูดของท่านผู้ว่าณรงค์ศักดิ์สักนิดหนึ่งแล้วก็จะเข้าใจดีแล้วก็ท่านก็อาจจะสามารถตีความระหว่างบรรทัดได้ที่ท่านผู้ว่าพูดท่านผู้ว่าพูดอย่างนี้ท่านผู้ชมครับท่านบอกขอบคุณพี่น้องหลายคนผู้ใหญ่ใจดีหลายคนพยายามทาบทามชักชวนหรือให้เกียรติเราในตรงนั้นผมเชื่อว่าการที่เราได้มีคนมาถามหรือมีคนแม้แต่ประชาชนกลุ่มหนึ่งก็ยังบอกว่าอยากให้ผู้ว่าไปช่วยที่กทม.ตรงนี้ถือว่าเป็นเกียรติยศอย่างสูงที่ได้รับเกียรติตรงนั้นแต่อีกมุมหนึ่งผมอยู่ปทุมธานีมา2เดือนแล้วผมเลือกไปทำงานที่อื่นผมจะตอบประชาชนชาวปทุมธานีได้อย่างไรว่าผมไม่รักคนปทุมธานีแล้วหรือที่ผ่านมาเห็นว่าเราอยู่มาหลายจังหวัดเราทำเต็มที่ผมเชื่อว่า3จังหวัดที่ผ่านมาคือท่านอันนี้เป็นคำพูดผมเองนะครับท่านเคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดลำปางก่อนที่ย้ายมาอยู่จังหวัดปทุมธานีท่านผู้ว่าพูดต่อคนรักผมมากกว่าคนไม่ชอบขี้หน้ากลับกันกับสำนวนคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือแต่ผมเชื่อว่า3จังหวัดที่ผ่านมาคนรักเรามากกว่าเราถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเราเองเกียรติยศครอบครัวถามคนปทุมเขาก็เห็นความแตกต่างเขาอยากให้เราทำงานให้บรรลุอยากให้ผมเป็นผู้ว่าปทุมต่อเชื่อว่าไม่ใช่คำตอบแต่ประชาชนคงตอบได้ท่านผู้ว่ายังพูดต่อเมื่อถูกถามว่าหากชีวิตราชการถึงทางตันท่านผู้ว่าท่านบอกว่าจริงๆแล้วฐานะราชการบทบาทที่เราสวมบทพ่อเมืองความสำคัญตนดีใจว่าเป็นหนึ่งในล้านเรามีประชากร60หรือ70ล้านคนเรามี76จังหวัดคือตัวเลขกลมๆ1ในล้านเราภูมิใจเป็น1ล้านตรงนั้นสิ่งที่ทำงานมาเชื่อในคำพูดของพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์ทรงสอนพยายามทำให้เราเป็นคนดีท่านผู้ว่าพูดต่อนะฮะอันนี้ก็เป็นคำพูดที่ฟังแล้วซาบซึ้งตราบใดที่เป็นข้าราชการดีก็มีความภาคภูมิใจมีคนถามว่าเหนื่อยไหมไปสอนหนังสือผมยังสอนอยู่ผมก็เหนื่อยแต่ถ้าเราสอนคนคนฟังเรา100คนเป็นคนดี1ถึง2คนเราก็ภาคภูมิใจสำหรับผมวัยเหลืออายุราชการ3ปีกว่าในตำแหน่งหน้าที่ราชการเรียกว่ากำลังอัสดงก็คือว่าพระอาทิตย์ตกดินบ้านเมืองนี้ต้องส่งต่อให้คนรุ่นใหม่อยากให้คนรุ่นหลังเข้าใจว่าโลกความเป็นจริงของราชการประชาชนลำบากพื้นที่ภูมิภาคการเป็นพ่อเมืองที่ดีข้าราชการที่ดีตามแนวพระราชดำริรัชกาลที่9และเป็นพระราชประสงค์ของรัชกาลที่10ถ้าเดินตามนั้นบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ท่านผู้ว่าณรงค์ศักดิ์กล่าวตรงนี้ท่านผู้ชมอ่านความระหว่างบรรทัดให้ดีๆนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าข้าราชการทำตัวดีแล้วเอาใจใส่ต่อประชาชนเราจะไม่มีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งในสังคมไทยเลยอย่างเช่นปัญหาจนะอย่างเงี้ยนิคมอุตสาหกรรมจนะถ้าเรามีผู้ราชการจังหวัดที่ดีตรงไปตรงมาไม่อยู่ภายใต้อำนาจอิทธิพลใดยินดีที่จะยืนหยัดต่อสู้ในสิ่งที่ถูกต้องทำเพื่อประชาชนท่านผู้ว่าณรงค์ศักดิ์บอกว่าในโลกความเป็นจริงของราชการประชาชนลำบากในพื้นที่ภูมิภาคท่านผู้ว่ายังพูดต่อครับว่าอยากรับราชการจนเกษียณอายุราชการหลังจากนั้นอยากพักผ่อนดูแลครอบครัวและลูกเนื่องจากที่ผ่านมาทำงานตลอดเวลาแทบไม่มีเวลาดูแลเลยบางครั้งยังดูแลสุขภาพตัวเองไม่ดีพอหลังจากนั้นก็คงอยู่ข้างทางดูคนอื่นๆก็ทำงานต่อไปท่านผู้ว่าบอกว่า ที่ท่านไม่ลงผู้ว่ากทมนั้นตอบไปแล้วคือคุณสมบัติไม่ได้จริงๆพื้นที่ในกทมนั้นงานซับซ้อนกว่างานยากกว่าไหมก็มองว่าซับซ้อนกว่าแต่เป้าหมายของคนที่เป็นผู้ว่าคือการทำให้ประชาชนที่เราเป็นคนดูแลได้มีความสุขท่านผู้ว่าใช้ทีมตลอดเวลาให้ลักษณะทำงานหรือเป้าหมายลูกน้องขอให้ประชาชนได้กินอิ่มนอนหลับขอแค่นี้ดูเหมือนง่ายแต่ราชการเองทำยากหลายพื้นที่ที่เราดูประชาชนในพื้นที่พอใจเราเห็นแล้วว่ามีความสุขตำแหน่งพ่อเมืองตรงนี้เรามีความสุขมากที่ได้เห็นประชาชนด้อยโอกาสหัวเมืองไกลๆแล้วเราทำให้มีความสุขได้แต่กรุงเทพมหานครมันซับซ้อนอีกเยอะตรงนั้นผมคงไม่ถนัดจะเข้าไปในพื้นที่หัวใจของประเทศขออยู่ดูแลพี่น้องภูมิภาคคงจะดีกว่าหรือว่าถ้าแปลไทยเป็นไทยก็คือว่าอยู่ภูมิภาคทำงานให้ประชาชนได้ง่ายกว่าที่อยู่กรุงเทพมหานครเพราะกรุงเทพมหานครมันเป็นศูนย์กลางเป็นที่จับตาแล้วกระทรวงมหาดไทยซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นไม่เบื่อไม่เมากับท่านผู้ว่านรงศักดิ์เพราะเป็นคนย้ายท่านผู้ว่านรงศักดิ์จากเชียงรายไปพะเยาจากเมืองเอกไปที่เมืองโทแล้วย้ายไปสู่ลำปางแล้วค่อยย้ายกลับมาปทุมธานีท่านคงไม่สบายใจและผมเชื่อว่าถ้าท่านสมมุติท่านมาลงกรุงเทพมหานครจริงนะฮะท่านก็คงจะอยู่ในสภาพที่อึดอัดเพราะว่าความที่ท่านเป็นคนยอมหักไม่ยอมงอและกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจเหนือกรุงเทพมหานครแล้วยิ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นไม่กินเส้นกับท่านผู้ว่านรงศักดิ์ชีวิตการเป็นผู้ว่ากทมถึงได้รับเลือกตั้งก็จะไม่มีความสุขสู้ท่านไปบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนในภูมิภาคดีกว่าท่านผู้ชมครับประเด็นที่วันนี้ผมอยากจะพูดผมมีมิติในการพูดเรื่องนี้นิดหน่อยเริ่มทีมีข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐจะเอาผู้ว่านรงศักดิ์มาลงนั้นผมรู้สึกประหลาดใจมากท่านผู้ชมและผมเองก็เป็นคนที่ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นความจริงแต่ผมเข้าใจว่าคงมีการทาบทามเอาไว้แล้วคงมีผู้หลักผู้ใหญ่ผมเชื่อว่าพลเอกประวิตรคงทราบถามไว้และถ้าเป็นอย่างนั้นจริงถ้าท่านผู้ว่านรงศักดิ์ท่านมาลงจริงๆในนามพรรคพลังประชารัฐผมก็จะเรียนท่านผู้ชมได้เลยว่าผมจะผิดหวังมากเพราะว่าถ้าท่านมาลงจริงๆในนามของพรรคพลังประชารัฐทำให้ผมเข้าใจได้ทันทีว่าท่านไม่ใช่ผู้ว่านรงศักดิ์ที่ผมคิดว่าท่านเป็นผู้ว่านรงศักดิ์ในอุดมการณ์ในสายตาของผมการที่ท่านไม่มาลงนะฮะชัดเจนว่าไม่ลงเลือกตั้งผู้ว่ากทมผมกลับเห็นว่านี่แหละคือผู้ว่านรงศักดิ์ตัวจริงเสียงจริงที่พวกเราคนไทยด้วยกันควรจะภาคภูมิใจอย่างน้อยที่สุดท่านผู้ว่านรงศักดิ์ท่านเป็นคนที่สำหรับผมแล้วเป็นคนที่สามารถจะทำให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้ามีตาขึ้นมาเพราะหาคนที่ดีอย่างผู้ว่านรงศักดิ์ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นหายากยิ่งกว่างมเข็มในมหาสมุทรอีกผมเสียใจที่ต้องพูดอย่างนี้และขอประทานโทษถ้าผมก้าวล่วงไปหรือว่าไปดูถูกท่านผู้ว่ารายอื่นท่านอาจจะเป็นคนดีก็จริงแต่ว่าท่านผู้ว่านรงศักดิ์ท่านได้ผ่านร้อนผ่านหนาวท่านพิสูจน์ระยะทางที่ท่านเดินมาแล้วทำงานเพื่อภาคประชาชนตั้งแต่สมัยหมูป่านะฮะเรื่องราวหมูป่ามาจนกระทั่งถึงท่านถูกย้ายท่านก็ไม่พูดสักคำหนึ่งและเหตุผลที่ท่านถูกย้ายก็เพราะว่าท่านไม่ยอมตามผู้มีอิทธิพลในจังหวัดเชียงรายที่มีเส้นสายอยู่ในกระทรวงมหาดไทยท่านก็เลยถูกย้ายจากเชียงรายซึ่งเป็นเมืองเอกไปสู่พะเยาซึ่งเล็กกว่าเชียงรายเยอะเหมือนกับตบหน้ากันนะคือย้ายเพื่อแกล้งท่านแต่ท่านก็ไม่แคร์ท่านถือว่าท่านเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านพูดถึงท่านทำตามพระราชดำรัสของรัชกาลที่9ให้เป็นคนดีท่านก็เป็นคนดีมาตลอดผมต้องขอคารวะท่านผู้ว่านรงศักดิ์ในที่นี้และท่านผู้ชมก็คงเห็นด้วยกับผมว่าท่านผู้ว่านรงศักดิ์เป็นคนดีในหมู่คนที่อ้างตัวว่าดีหลายๆคนนะครับแต่ท่านผู้ว่านรงศักดิ์ครับไม่ต้องเสียใจท่านเกษียณไปคนที่แกล้งท่านที่อยู่กระทรวงมหาดไทยอีกไม่กี่ปีก็ต้องลงจากตำแหน่งแล้ววันนั้นท่านก็จะเป็นคนที่หัวเราะได้ดังที่สุดนะครับท่านผู้ว่า